บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปความประสงค์ที่จะทำตนให้หลุดพ้นจากมัจจุคือความตายที่พระโมคคัลลานะได้กราบทูลถามถึงหลักการมองโลกเพื่อเกิดผลในลักษณะดังกล่าวนั้นชื่อว่าเป็นคำถามที่มุ่งผลสูงสุดดังนั้นในเชิงแสดงก็แสดงโดยการมุ่งผลสูงสุดแต่เมื่อกล่าวกันโดยขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะพบว่าเรื่องของความตายนั้นเป็นกติธรรมดาของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายซึ่งตกอยู่ในกฎของเกิดแก่ตายหรือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงบางอย่างก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมความเกิดที่พบชาติประณีตขึ้นไปซึ่งสรุปรวมเรียกว่าสักขะคาถาคือพูดถึงเรื่องอารมณ์เลิศๆทั้งหลายจะมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เลิศเราก็เรียกว่าสวรรค์แต่ในขณะเดียวกันเมื่อบุคคลมีพื้นจิตที่จะเข้าใจโลกและชีวิตในแง่ที่เป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยสามารถมองเห็นว่ากามทั้งหลายนั้นจะเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ก็ตามก็คือกามอำนวยผลเป็นความสุขน้อยแต่ให้ความทุกข์มากก่อให้เกิดการสยบติดเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องเหล่านั้นมีลักษณะซ้ำๆซักๆแม้แต่ช่วงยาวที่สุดคือภพชาติก็ซ้ำๆซักๆจนสามารถคิดเห็นและเกิดเบื่อหน่ายพยายามที่จะสำรอกความกำหนัดความยึดติดในกามออกไปและทรงแสดงหลักการปฏิบัติเพื่อผลเหล่านั้นที่เรียกว่าโลกุตระกุศลคือความดีที่ทำให้บุคคลหลุดพ้นจากสังสาระหรือพ้นจากอำนาจของโลกดังนั้นพอมาถึงช่วงของความตายก็จะมีธรรมปริยายที่แสดงไว้เป็นอันมากทั้งในฝ่ายของสมุทัยฝ่ายของทุกขสัตว์และฝ่ายของมรรคสัตว์เพื่อให้บุคคลผู้ปฏิบัติสามารถได้รับประโยชน์จากการกำหนดพิจารณาและกำหนดประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่องค์ธรรมเหล่านั้นความตายคือความแตกทำลายแห่งชีวิตตินทรีย์ซึ่งจะต้องมีแก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะความตายเป็นของเที่ยงแต่ชีวิตความเป็นอยู่เป็นของไม่เที่ยงแต่เที่ยงของความตายก็คือว่าต้องตายแน่แต่จะตายเมื่อไหร่ตายอย่างไรตายที่ไหนตายวิธีใดนั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีใครสามารถกำหนดหมายได้เพราะนั้นเพื่อเกิดผลในการมองชีวิตที่จะต้องตายท่านก็ได้แสดงคาถาอธิบายเอาไว้ถึงความตายเป็น3ขณะใหญ่ขณะแรกเรียกว่าคณิกะมรณะคือคนเราท่านตายกันอยู่ทุกขณะได้แก่ความเปลี่ยนแปลงในแนวของทุกขตาหรืออนิจจตาคือความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ของสัตว์ในสังขารทั้งหลายในส่วนย่อยๆที่มาประกอบกันเป็นกายเป็นชีวิตก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่เรื่อยๆแต่อาศัยมีสันตติคือการสืบเนื่องกันมันได้ตำนองกระแสไฟเมื่อให้แสงสว่างแล้วก็ดับไปแต่พอมีกระแสอื่นไหลผ่านมาทำหน้าที่แทนแสงสว่างก็คงปรากฏอยู่แต่แท้จริงแล้วก็มีความเกิดดับกันอยู่ในกระแสไฟเท่านั้นชีวิตของบุคคลเราก็ตายไปในแต่ละขณะการเสื่อมสลายของเซลล์ทั้งหลายการเสื่อมของผิวการเสื่อมของผมขนเล็บเป็นต้นแต่พอดีมีสันตติมาสืบเนื่องเอาไว้ทำให้บุคคลมองเห็นในจุดนี้ได้ยากดังนั้นบางครั้งก็ทรงสอนในขณะที่ยาวกว่านั้นคือตายตามชั้นของวัยตายจากความเป็นเด็กเล็กมาสู่ความเป็นเด็กโตจากความเป็นเด็กโตมาสู่ความเป็นหนุ่มสาวจากความเป็นหนุ่มสาวมาเป็นคนกลางคนจากคนกลางคนมาเป็นคนแก่คนแก่ก็แก่ลงไปตามลำดับซึ่งกรณีภาพจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น เราจะเห็นความจริงว่าโครงสร้างต่างๆนั้นเพียงแต่สืบเนื่องกันแต่ไม่ใช่โครงสร้างเดิมเราในสมัยเป็นเด็กก็ไม่ใช่เราในสมัยปัจจุบันเราในสมัยปัจจุบันก็ไม่ใช่เราในสมัยเป็นเด็กแต่เราเป็นเด็กกับเราในปัจจุบันมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันเท่านั้นเององค์ประกอบของความเป็นเราในสมัยเป็นเด็กกับความเป็นเราในสมัยปัจจุบันทั้งส่วนร่างกายและส่วนจิตใจก็ไม่เหมือนกันแต่ก็เกี่ยวเนื่องถึงกันวันเมื่อกล่าวในแง่ของกรรมจึงทรงแสดงเห็นว่ากรรมที่บุคคลกระทำเอาไว้นั้นจะเป็นอดีตการนานไกลเท่าไหร่ก็ตามแต่เราก็ต้องรับผลที่เกิดขึ้นจากกรรมเหล่านั้นเราจะไปอ้างว่ากรรมนั้นทำในสมัยเป็นเด็กทำไมนี่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจึงไม่เกี่ยวข้องกับผลกรรมเหล่านั้นไม่ได้เป็นลักษณะคล้ายๆกับบุคคลจุดไฟเอาไว้ไฟลุกลามไปไหม้ในที่ใดที่หนึ่งอาจจะห่างไปหลายกิโลก็ได้แต่ไฟที่ไหม้นั้นเกี่ยวเนื่องกับไฟที่เราจุดเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ในสถานที่นั้นๆเราต้องรับผิดชอบชีวิตของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันไม่ใช่อื่นแต่ก็ไม่ใช่จริงคือไม่ใช่ตัวเดิมจริงๆเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอย่างสืบเนื่องกันมาตัวกลายเป็นวัยทั้งสามแต่ต้องเข้าใจว่าแท้ที่จริงเราก็ตายกันมาจากภาวะนั้นๆโดยลำดับดังนั้นในข้อนี้จึงทรงสอนให้พิจารณาในแง่ที่เป็นคติธรรมดาเพื่อมาให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตตนอยู่ด้วยความไม่มัวเมาประมาทเพราะตามปกติแล้วคนทั้งหลายจะประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคแต่ผลจากความประมาทก็กระทบกระเทือนต่อการดำรงชีวิตด้วยจนถึงอาจตัดรอนชีวิตให้แตกทำลายหรือให้พิกลพิการไปได้ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความตายอีกชนิดหนึ่งซึ่งสำนวนบาลีท่านเรียกอยู่สองสำนวนเรียกว่าอากาลมรณะหรือสมมติมรณะแต่ว่าสมมติมรณะนั้นก็เป็นเรื่องสมมติทั้งหมดคือความตายทั้งสามประเภทก็ถือเป็นเรื่องสมมติเอาไม่ใช่เป็นเรื่องจริงพวกอากาลมรณะนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในก็ได้ภายนอกก็ได้เกิดขึ้นจากภายนอกด้วยการพยายามของบุคคลอื่นเช่นคนก็ฆ่าคนก็ทำอันตรายหรือเพราะการไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นซึ่งเป็นสื่อทำภัยอันตรายถึงการแตกทำลายทั้งชีวิตเช่นนักรถนั่งรถที่คนขับมีความประมาทได้เกิดอุบัติเหตุหรือเข้าไปร่วมกิจกรรมกับคนพาลแล้วก็ถูกคนพาลด้วยการมาล่ามผลาญคนพาลเหล่านั้นเราก็ติดลูกหลงไปด้วยนี่เรียกว่าความตายที่เกิดขึ้นเป็นอากาลมรณะคือในเวลาที่ไม่ควรตายแต่ก็อาจจะอาศัยปัจจัยภายนอกต่างๆเป็นอันมากเกิดขึ้นมาได้และในขณะเดียวกันก็อาจจะเกิดขึ้นมาจากปัจจัยภายในที่ท่านเรียกว่าเป็นกรรมเข้ามาตัดรอนคือกรรมที่เป็นเหตุอายุยืนนั้นมีจำนวนน้อยแต่กรรมที่มาตัดรอนมีกำลังมากกว่าจึงสามารถตัดรอนชีวิตได้ถ้าเรียกสำนวนกรรมถ้าเรียกว่าอุปเฉตกกรรมคือกรรมที่เข้ามาตัดหรืออุปฆาตกรรมการที่เข้ามาฆ่ากรรมเดิมดังนั้นในกรณีนี้เวลาสอนในแง่ของการพิจารณาถึงกรรมเราทรงสอนให้บุคคลมีความสำนึกถึงกรรมและผลของกรรมว่าจะเป็นของที่เราจะต้องรับผิดชอบในตัวของเราเองเพราะงั้นกรรมอะไรที่เป็นเหตุตัดรอนเดชทำลายล้างสร้างความเดือดร้อนก็ทรงสอนให้มีจิตสำนึกเห็นโทษแล้วพยายามงดเว้นแต่นั้นเรื่องของความตายในชั้นนี้ถ้าบุคคลคิดได้ระมัดระวังได้มันก็จะเป็นการเพิ่มธรรมะอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่าอัปปมาคือความไม่ประมาทเพราะท่ามกลางความไม่แน่นอนนั้นความตายอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนก็ได้อีกช่วงหนึ่งเรียกว่ากาละมรณะคือตายถึงคราวที่จะต้องตายเรียกว่าบุญก็หมดอาหารก็หมดอายุก็หมดและในที่สุดก็ต้องหมดทำนองคล้ายๆกับตะเกียงที่ไส้ก็หมดน้ำมันก็หมดตะเกียงนั้นก็ต้อง แต่แท้จริงแล้วในแง่ของความจริงท่านถือว่าเป็นสมมติมรณะคือสมมติเอาว่าตายคนตายสัตว์ตายคนนั้นตายคนนี้ตายที่จริงไม่ได้ตายจริงเพราะเหตุปัจจัยให้เกิดจึงมีอยู่ตราบใดที่เหตุปัจจัยให้เกิดจึงมีอยู่ตราบนั้นการเกิดก็ต้องมีอยู่การตายในแต่ละชาติจึงถือว่าเป็นการสมมติว่าตายแล้วแล้วอาศัยกิเลสกรรมที่บุคคลเหล่านั้นก็ทำไว้มีกำลังมากหรือกำลังน้อยก็ตามก็สร้างพบสร้างชาติให้แก่บุคคลอีกแล้วเกิดอีกก็ตายบางท่านบางครั้งท่านก็ใช้คำว่ามีลักษณะคล้ายๆกับท่องเที่ยวเดวะเสสเดวะมนุเสสุสังสรันโตท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็มีลักษณะคล้ายๆกับเที่ยวเพราะยังถูกพัดหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏในเรื่องเหล่านี้ท่านสอนให้เข้าถึงคติของธรรมดาเป็นกลุ่มของทุกขสัตว์จะมองจากสายทุกขสัตว์เพราะคนเราเมื่อเกิดมามันก็มีเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกดำรงอยู่ก็ดำรงอยู่ด้วยเหตุและปัจจัยภายในภายนอกเพราะฉะนั้นเมื่อตายมันก็ตายได้ทั้งด้วยเหตุปัจจัยภายในภายนอกหรือเหตุสองอย่างผสมกันแต่พอคนเข้าใจยอมรับคติธรรมดาเหล่านี้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอยู่กับความตายก็จะบรรเทาเบาบางลงไปซึ่งตามปกติแล้วก็สร้างปัญหาให้แก่ชีวิตของบุคคลมากในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตใหญ่ๆ3เรื่องคือเรื่องการแต่งงานการบวชนาคและความตายความตายกลับเป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างความหวาดกลัวสร้างความวิตกกังวลให้เกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายที่เรียกว่ากลัวตายอาการที่เรากลัวนั้นที่จริงเราไม่รู้ประจักษ์ชัดว่าอะไรเป็นอะไรทำนองคนกลัวผีกลัวสัตว์ร้ายกลัวสารพิษกลัวกิ้งกือไส้เดินก็กลัวไปเรื่อยแมงสาบแต่ถ้าเราเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรมันก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวแม้บางอย่างจะน่ากลัวก็มีเรื่องที่น่ากลัวขึ้นไปยิ่งกว่านั้นเราไปเจอเรื่องขนาดนี้ก็ดีแล้วที่ไม่เจอเรื่องรุนแรงมากกว่านี้เราสามารถทำใจตัวให้สงบจากความกลัวได้การคิดนึกถึงเรื่องของความตายที่ทรงใช้คำว่ามนัสสติคือตั้งสติระลึกถึงความตายนั้นเป็นหมวดขององค์ธรรมกลุ่มหนึ่งที่ท่านเรียกว่าจตุรารักขกรรมฐานคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่บุคคลควรบำเพ็ญ4ประการด้วยกันใน4ประการนั้นก็เริ่มต้นที่พุทธานุสติคือการตั้งสติตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเมตตาตั้งจิตแผ่ไปเพื่อจะให้เหตุเพื่อจะเห็นตนเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนการให้ประทุษร้ายการให้อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนอสุภะคือให้พยายามมองสังขารทั้งหลายในพวกอายตนะภายนอกทั้งหลายก็แล้วแต่จะเรียกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพลิดเพลินระเริงหลงไขว้คว้าแสวงหามาในทางที่ดีบ้างทางไม่ดีบ้างเราทรงสอนให้เห็นว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่เป็นความสวยงามอย่างแท้จริงคำว่ากายก็ออกมาจากกุปอายะแปลว่าแหล่งเป็นที่ประชุมของสิ่งสกปรกต่างๆวันจะเป็นกายเราหรือกายคนอื่นก็เป็นแหล่งเป็นที่ประชุมของสิ่งสกปรกปฏิกูลมีประการต่างๆเพื่อจะบรรเทาความกำหนัดลงไปเพราะอะไรเพราะถ้าจิตกำหนัดในอารมณ์ทั้งหลายมากจะสร้างปัญหาขึ้นมาด้วยประการต่างๆการสอนให้กำหนดพิจารณาศึกษาในไงโดยนัยยะนี้ก็เพื่อให้บุคคลอย่างน้อยที่สุดก็ลดบาปลงไปจะบ้างเพราะอะไรเพราะว่าไอ้กิเลสที่ทรงสอนให้ถ่ายถอนออกไปนั้นมันเริ่มให้ความสุขแก่บุคคลตั้งแต่ถ่ายถอนออกไปหรือบรรเทาไปแล้วก็จะให้ความสุขเพิ่มขึ้นเมื่อบุคคลได้ลงมือประพฤติปฏิบัติในองค์ธรรมที่ตรงกันข้ามดังนั้นถ้าใจของบุคคลถูกครอบงำด้วยความกำหนัดไอ้กิเลสประเภทโลภะประเภทตัณหาประเภทราคะการไขว่คว้าปรารถนาก็จะเพิ่มขึ้นแล้วพอถึงจุดหนึ่งถ้าหากว่าแกรุนแรงก็ออกมาเป็นทุจริตด้วยประการต่างๆพอประพฤติทุจริตก็กลายเป็นคนประมาทดังนั้นถ้าจึงสอนให้มองในแง่ที่ไม่สวยเป็นงามอย่างน้อยก็เพื่อบรรเทาราคะบรรเทาตัณหาบรรเทาโลภะลงไปแม้จะยังมีอยู่ก็ไม่ถึงไปทำทุจริตทางกายทางวาจา เพราะว่าผู้ที่ประพฤติทุจริตนั้นก็คือคนที่ประมาทนั่นเองแล้วข้อสิทธิ์ที่สี่ก็ทรงสอนในแนวมนัสสติซึ่งก้อนนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่ากรรมฐานที่ท่านมาเกาะกลุ่มเอาไว้สี่ข้อก็แยกเอกเทศต่างหากคือมาคนละทิศละทางเพราะถ้าเราจัดกลุ่มแล้วจะพบว่าพุทธานุสติก็คืออนุสติสิบเมตตาก็คืออยู่ในกลุ่มของพรหมวิหารสี่อสุภะก็อยู่ในพวกกลุ่มอสุภะสิบและมนัสสติก็อยู่ในกลุ่มอนุสติสิบที่จริงก็อยู่คนละกลุ่มกรรมฐานกันแต่ท่านมาจัดรวมไว้ในที่แห่งเดียวกันเรียกว่าจตุรารักขกรรมฐานกรรมฐานที่บุคคลจะพึงตามรักษาหรือพิจารณาอยู่สี่ประการเพื่ออะไรเพื่อต้องการบรรเทาความกำหนัดเพลิดเพลินระเริงหลงในอารมณ์ทั้งหลายนั่นเองและจากการกระทำเช่นนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแสดงว่าเวลาปฏิบัติมันก็เป็นทั้งทุกข์สัตว์ในแง่ที่ตั้งใจกำหนดรู้คืออาการที่เรากำหนดรู้เช่นกำหนดรู้ว่าสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีความเกิดแล้วก็แก่แล้วก็จากแล้วก็ตายไปในท่ามกลางความเกิดความกับความตายนั้นจะมีปัญหาแทรกซ้อนขึ้นมาสารพัดเช่นพวกความโศกต้นแต่ว่าจิตที่กำหนดพิจารณานั้นเป็นอาการของมรรคสัตว์คือเดินตามอริยมรรคที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะคือความคิดในทางที่ชอบดังนั้นพวกมรณสติที่บุคคลคิดไว้อยู่บ่อยๆคิดไว้สม่ำเสมอก็จะหายขาดหายสะดุ้งหายกลัวถึงภัยคือความตายแต่คนเหล่านี้จะไม่ไปให้ความสำคัญว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไปวิตกกังวลอยู่กับความตายแต่จะมาคิดว่าจะตายยังไงก็ได้ตายเมื่อไหร่ก็ได้แต่ขอให้เป็นการตายดีคือตายแล้วก็หอมอย่าให้ตายแล้วเหม็นเวลาชีวิตของบุคคลเหล่านั้นที่เหลืออยู่ซึ่งจะแตกดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็จะใช้ไปที่เป็นสาระแก่นสารมากยิ่งขึ้นอย่างที่ทรงสอนบุคคลผู้ปฏิบัติว่าแม้ชีวิตอยู่แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวหรือขณะเดียวก็ชื่อว่าเป็นชีวิตที่เจริญเพราะอะไรเพราะสามารถปล่อยวางความวิตกกังวลเดือดร้อนในเรื่องของอดีตได้สามารถปล่อยวางการขวายคว้าปรารถนาในอนาคตได้และสามารถกำหนดจิตของตนอยู่ในกรณียกิจต่างๆที่ตนต้องจัดต้องทำในขณะนั้นๆอยู่ในปัจจุบันคือมีสมาธิอยู่ในเรื่องที่เราต้องทำต้องรับผิดชอบก็จะทำให้ชีวิตประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นหลักคุ้มครองใจธรรมะทั้งสองประการนี้ทรงแสดงว่ามีอุปการะมากก็จะคุ้มครองป้องกันรักษาบุคคลเอาไว้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่พิจารณาตามแนวของมนัสสติก็จะเกิดความรู้สึกถึงความตายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นว่าเป็นเหมือนกับการกลับสู่บ้านเก่าหรืออย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าบุคคลที่ทำความดีเอาไว้นั้นจะไม่กลัวต่อปรโลกและการพิจารณาถึงความตายโดยนัยยะนี้เมื่อมองในแง่ของศีลธรรมจรรยาระดับที่ลดหลั่นลงมาความตายนั้นเป็นเทวทูตประการหนึ่งในพวกเทวทูตทั้งห้าประการซึ่งมีเริ่มจากสตรีมีครรภ์เด็กอ่อนคนเจ็บคนที่คุกแล้วก็คนตายแสดงเห็นว่าความตายที่ปรากฏแก่คนซึ่งตายนั้นเป็นสภาวะธรรมที่ครอบงำชีวิตสัตว์ทั้งหลายอยู่เพียงแต่ว่าจะแสดงตัวออกมาเมื่อไหร่อย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้เมื่อมันเป็นคติของธรรมดาอย่างนี้แล้วก็ปรับใจพิจารณาได้อย่างนี้เพื่อจะเกิดความสุขใจสบายใจเน้นไปเรื่องปัจจุบันแล้วพยายามที่จะทำใจของตนให้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเรื่องเหล่านี้แต่ไม่ใช่ไปวิตกกังวลไม่ใช่พร้อมจะเผชิญหน้าด้วยความเกรงด้วยความเครียดกล้ากับคนที่เป็นทหารทำการสงครามหรือตำรวจปราบโจรผู้ร้ายแต่ละคนมันก็พร้อมอยู่แต่พร้อมอย่างมือสั่นๆใจสั่นๆมีความวิตกกังวลไม่รู้จะโผล่มาเท่าไรโผล่มาเมื่อไรแล้วก็มีกันกี่คนแล้วก็โผล่มาเราจะสู้ได้หรือสู้ไม่ได้เป็นต้นแต่แม้คนเหล่านี้เอง ถ้าเริ่มหัดคิดในแนวของมนสติได้บ้างหรือเรียกว่ามรณานุสติได้บ้างคือท่านเรียกได้ทั้งสองคำที่จริงก็ไม่เคยแปลกอะไรแต่ตัวบาลีจริงๆท่านเรียกมนสติคือการระลึกถึงความตายแต่มรณานุสตินั้นแปลว่าสติย้อนระลึกตามระลึกวนระลึกถึงความตายย้อนระลึกถึงความตายที่เกิดขึ้นแก่เราแล้วก็เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นระลึกก็คือระลึกถึงความตายที่ปรากฏในขณะนั้นแก่คนแก่สัตว์ทั้งหลายอาจจะปรากฏแก่เราที่เป็นความตายอยู่บางขณะหรือทั่วขณะหรืออาจจะตายเพราะความประมาทเผลอเรือเป็นต้นตลอดถึงระลึกถึงความตายที่จะมีที่จะเกิดขึ้นแก่เราแต่พอดีเราไม่มีปัญหาว่าถ้าจะตายมันก็มีปัญหาอะไรใกล้ๆกับคนที่จะไปต่างประเทศแล้วก็มีการเตรียมตัวพร้อมทุกอย่างรอแต่คำสั่งให้ไปนั่นเองไปก็ไปเพราะไม่มีปัญหาอะไรเรื่องที่จะต้องใช้จะต้องจัดเตรียมก็ใช้ก็จะเตรียมเพื่อจะใช้แล้วก็พร้อมที่จะใช้ได้อยู่แล้วดังนั้นท่านจึงกล่าวเป็นคำกลอนสอนใจสำหรับผู้ที่พิจารณาเห็นถึงความตายจนอย่างลึกเข้าถึงใจแล้วไม่หวาดกลัวต่อความตายว่าคิดถึงความตายสบายนักมันหักรักหักลงในสงสารมันต่อมืดโมหันอันธการทำให้หานหายสะดุ้งมายุ่งใจคนนี้ท่านเล่าถึงอุบาสิกาท่านหนึ่งในชีวิตนั้นไม่เคยมีโอกาสได้ฟังธรรมวันนั้นในขณะที่ไปฟังงูมากัดลูกของท่านท่านก็คิดว่าถ้าจะไล่จะตีงูมันก็ทำได้แต่ก็เป็นการสร้างบาปเพิ่มขึ้นชีวิตของท่านนั้นเพิ่งได้ฟังธรรมครั้งนี้ครั้งเดียวนี่เพราะฉะนั้นจึงไม่แสดงอาการอะไรและไม่บอกใครตั้งใจฟังธรรมะอย่างมีสมาธิแต่ทำยังไงจึงไม่ให้วิตกกังวลถึงลูกซึ่งถูกงูกัดท่านก็บอกว่าลูกคนนี้ก็ไม่ได้เกิดเป็นลูกเราเฉพาะชาตินี้แต่ก็เกิดกันมาแล้วหลายๆชาติถ้าเกิดกันแต่ละชาติมันก็พลัดพรากจากไปทุกทีเราจากลูกไปก่อนบ้างลูกจากเราไปก่อนบ้างแล้วก็บุญกุศลเป็นเหตุให้มาเกิดร่วมกันได้ก็เกิดร่วมกันวันแม้ลูกจะตายแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ตายวันนี้ก็ตายวันต่อไปดังใจจึงไม่บอกแบบเพราะเรื่องความตายก็คือตายตายยังไงก็ได้แต่เป็นการตายอย่างสมมติเอาเท่านั้นเองดังนั้นท่านจึงบำเพ็ญวิสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานตามไปพิจารณาธรรมะต่อไปในสุดบรรลุโสดาปัตติผลเป็นระยะบุคคลชั้นโสดาบันพลังจิตสูงมีธรรมะสูงจึงตั้งสัตยาธิษฐานอธิษฐานให้พิษที่อยู่ในร่างของลูกไหลกลับออกมาลูกตัวเองก็ไม่มีอันตรายการฟังธรรมผลจากการฟังธรรมของตนก็ไม่ถูกทำอันตรายแต่กลับอำนวยประโยชน์ให้อย่างสูงจนได้เป็นพระโสดาบันคราวนี้จะเห็นได้ว่าพอเรามองเป็นเรื่องธรรมดาที่จริงมันก็ธรรมดาธรรมดาจริงๆซะด้วยเราจะกลัวมันก็เท่านั้นน่ะจะไม่กลัวมันก็เท่านั้นน่ะก็คือตายเหมือนกันแต่การอยู่อย่างไม่กลัวโดยมีสติระลึกถึงนั้นมันจะกลับไปถึงอีกจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสภาพชีวิตเอาไว้โดยประรบเรื่องของพระนางมัลลิกาเทวีกับนางมาคันธยาพระนางมัลลิกาเทวีตลอดชีวิตของท่านนั้นสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆเป็นนั้นมากจนในที่สุดฟังธรรมในบรรลุมรรคผลเป็นระยะบุคคลระดับโสดาบันแต่ว่านางมาคันธยาซึ่งตายไล่ๆกับท่านในขณะที่มีชีวิตนั้นสร้างปัญหาไว้สารพัดฆ่าคนต่างๆเป็นนั้นมากเพียงเพราะริษยาเพียงไม่เพราะไม่พอใจเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ก็ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ภิกษุทั้งหลายมามีความรู้สึกไม่เป็นการยุติธรรมเลยที่คนดีๆกลับถูกครอกตายไปในไฟจริงๆมันก็น่าจะหยุดอยู่เท่านั้นแต่คนที่ทำผิดก็ถูกฆ่าถูกทำลายล้างอีกเป็นมากพระมีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเห็นว่านางมาคันธยานั้นที่จริงคือจะตายหรือจะอยู่มันก็คือตายแต่นางสามาวดีนั้นจะอยู่หรือจะตายก็คืออยู่โดยทรงชี้เป็นรูปของพุทธภาษิตว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายดังนั้นการดำรงชีวิตของบุคคล ที่มีการประพฤติมีการกระทําที่นําความเดือดร้อนมาสู่ตนเองบ้างคนอื่นบ้างและเป็นภัยอันตรายที่กระจายออกไปนั้นที่จริงก็คือคนตายเป็นคนที่ตายจากความดีตายจากธรรมของพระอริยเจ้าแม้รูปร่างกายเขามีชีวิตอยู่พระเจ้าทรงใช้คำหนึ่งว่ามีอยู่สักว่าลมหายใจเข้าออกนั่นเองมีอยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกเพราะแท้จริงแล้วสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์แก่นสารจากการมีชีวิตอย่างแท้จริงนั้นก็ไม่ได้มีในบุคคลเท่านั้นแต่ว่าใครก็ตามที่ไม่ประมาทในการกระทำความดีไม่ประมาทในการละทุจริตประพฤติสุจริตในการควบคุมความคิดไม่ให้เกิดกำหนัดกระเทืองรุ่มหลงเมาในอารมณ์ทั้งหลายได้ส่วนจะได้มากหรือน้อยเท่าไรก็ตามเพราะว่ามันขึ้นกับอุปนิสัยบารมีของคนแต่สรุปว่าคนประเภทนี้แม้จะตายก็ชื่อว่ามีชีวิตอยู่ตอนนั้นจะพบว่าคนที่กลัวตายจึงน่ากลัวเรื่องนี้มากกว่ากลัวตายจากความดีตายจากคุณค่าของความเป็นมนุษย์ตายจากคุณค่าของความเป็นปุถุชนเป็นพุทธศาสนิกชนตายจากคุณค่าของความเป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาเป็นต้นเพราะถ้าคนเราอยู่โดยไม่ได้กระทำความดีอะไรเขาก็ตายมาตั้งแต่เกิดแล้วและเมื่อตายไปก็ชื่อว่าตายไปจริงๆแต่ส่วนคนที่ทำความดีนั้นก็ไม่ตายมาตั้งแต่ต้นบางครั้งคนที่ทำความดีมากๆเราเรียกว่าอมตะชีวิตเป็นชีวิตที่ไม่ตายสามารถเป็นแบบแผนในการดำรงชีวิตของอนุชนในรุ่นหลังได้และตนเองก็รับความสุขจากผลทางการกระทำของตนเพราะงั้นหลักการสำคัญในเบื้องต้นก็คือว่าทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากความตายได้ซึ่งจะต้องอาศัยการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายดังที่ได้กล่าวแล้วต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป